aktuelt i byen. Onsdag den 29. februar er der foredrag om lykken. Og velkommen til dig, Erik Bensen. Du er filosof på Roskilde Universitetscenter, og det er dig, der vil holde foredraget.
Ja.
Hvad er lykke egentlig? Det er jo et stort spørgsmål.
Det er et meget, meget stort spørgsmål.
Og hvad siger filosoferne?
Hvad siger du?
Hvad siger filosoferne for at starte med det?
Ja, altså man kan jo se på det historisk, og så se, hvad folk har sagt gennem tiderne. Og det mærkelige ved det hele, det er jo, at vi så at sige bruger det samme ord, men at vi måske lægger noget meget, meget forskelligt i ordet. Og det vil sige, at vi i virkeligheden har det samme ord, men vi har forskellige begreber om, hvad lykke er. Og hvis vi ser sådan historisk på det, så kan vi se, at man for eksempel i oldtidens Grækenland mente, at man ikke kunne gøre noget som helst for at få et bedre liv. Man brugte ordet eudaimonia, som betyder et godt liv, eller fordi man mente, at der var kræfter, naturkræfter, en slags guder, som greb ind i vores tilværelse og bestemte alting, og man kunne faktisk intet gøre selv. Man kunne være heldig eller uheldig. Senere kommer der fra med Sokrates en tradition i Grækenland, som går ud på, at man netop mener, at man faktisk kan gøre noget selv, og det er ikke mindst ved at opnå viden, at man bliver et bedre menneske, og dermed også får et bedre liv. Og en af de mest centrale skikkelser, det er Aristoteles, som mente, at man faktisk ved at leve godt, handle godt over for andre mennesker, fik et godt liv. Han forklarer aldrig præcis, hvad et godt liv så egentlig er. Og det er så det, jeg vil prøve at udmønte, fordi jeg tror, at man i virkeligheden skal skelne mellem to ting. Man skal skelne mellem, hvad vi i dag vil kalde velfærd. Det er et mere moderne ord for lykke, som mere drejer sig om, at man har det godt, eller der er betingelser for, at man har det godt. Og det vil sige, at man får tilfredsstillet nogle grundlæggende behov. Det er ikke det samme som, at man, hvis man får tilfredsstillet alle sine grundlæggende behov, at man så faktisk også har det godt. Det kommer så an på, hvordan man selv tager tilværelsen, hvordan man forholder sig til sit eget liv. Og som mange ved, så er danskerne blevet udnævnt til at være verdens lykkeligste folk. Og ikke desto mindre har vi et kæmpe forbrug af psykofarmaka, altså forskellige midler, som skal gøre os glade. Og det tyder på, at vi måske misforstår det her forhold, altså lykke. At vi måske tror, at lykke måske mest drejer sig om noget rent materielt, hvor tilfredsstillet behov osv. I virkeligheden så tror jeg, at lykke kan man især opnå ved at opnå en forståelse af sig selv, og det vil sige også hvad, det vil sige at være menneske, hvad for nogle behov vi har, og hvad for nogle der er væsentlige. Og det har noget at gøre med, at vi mennesker er behovsvæsener, og når vi har behov, så giver mange behov så udtryk i nogle ønsker, som vi gerne vil have tilfredsstillet. Men vi kan faktisk også have ønsker om noget, som vi ikke har behov for. Og det tror jeg, at meget er meget væsentligt at være opmærksom på, og at mange moderne mennesker ikke kan skelne mellem de her ting. At de tror, hver gang der er et eller andet, de gerne vil, noget som de ønsker, så er det også noget, de har behov for. Og så vil de opdage igen og igen, at de faktisk bliver skuffet, fordi de troede, at nu fik de det rigtig godt. Der er en fransk filosof, der hedder Pascal Brugnaire, som har skrevet en bog, der hedder Den evige eufori. Og i den bog, der prøver han på at karakterisere det moderne menneskes fejlgreb i forhold til lykken. Og det fejlgreb går ud på, at vi så at sige har overvist os selv og hinanden om, at det er muligt at blive lykkelige, men i den betydning, at vi er glade eller nærmest euforiske hele tiden. Og det vil sige, at vi, hvis vi ikke er det, så må der være noget galt. Og han har sådan en meget karakteristisk formulering af det. Han siger, at det, der er typisk for det moderne menneske, det er, at det i ret høj grad er ulykkeligt over ikke at være lykkelig. Altså, der ligger en slags pligt på os. Vi har en forventning om, vi har alle mulighederne for at have et godt liv i dag. I hvert fald de materielle muligheder. Og så tror vi, at det kun er det, det drejer sig om. Hvorimod den ægte lykke egentlig mere drejer sig om, at komme til en selvforståelse og finde ud af, hvad der er betingelserne for, at man kan have det godt, og eventuelt også, hvad der er betingelser for, at man kan have det dårligt.
Der er vel nogle grundbetingelser, der skal være til stede for, at man kan være lykkelig. Så kan man så bygge oven på det.
Ja,
altså de materielle basisbehov skal være opfyldt.
Ja, Derudover, altså man, hvis man kan sige, hvis man har fået tilfredsstillet sine basisbetingelser, det vil sige, at man får tilstrækkelig sund mad og rent vand osv., har et sted at bo, så er grundbetingelsen for mig at se, at man i virkeligheden kan skabe mening i sit eget liv. Dybest set drejer lykke sig for mig at se om at skabe mening. Og mening, det er i virkeligheden et spørgsmål om at kunne opleve, at det man gør og det man oplever, det indgår i en sammenhæng, som ikke, skal vi sige, er udtryk for konflikter og modsigelser, og at det man gør, det også virker som om, at det opfylder et eller andet formål, som man kan acceptere. Altså oplevelse af sammenhæng og formål i tilværelsen er for mig at se helt, helt centralt for at have et godt liv, ud over det, jeg nævnte som de meget basale størrelser. Og det tror jeg, at man kun kan komme til en forståelse af, ved at komme til en forståelse af, hvad det vil sige at være et menneske. Og det vil sige, at vi blandt andet er reflekterende væsener, eller vi kan i princippet reflektere. Vi kan spørge os selv, om vi egentlig lever godt, om vi er den slags mennesker, vi egentlig vil ønske at være. Men det gør mange mennesker jo ikke, og det gør de jo ikke af flere forskellige grunde. Dels har de aldrig lært det. Man skal så at sige have nogle redskaber. Man skal ikke mindst have, hvad jeg vil kalde, et udviklet begrebsapparat. Det vil altså sige et sprog, som så at sige kan indfange de mange ting, der gør sig gældende i et menneskes liv, ud over bare det, som vi farer afsted og forfølger i hverdagen. Der er det lige præcis det, at jeg kan spørge mig selv, når jeg nu har de og de ønsker, vil jeg så blive glad, hvis jeg stræber efter tilfredsstillelse, eller kunne det være andre ting, som egentlig var væsentlige i mit liv, og som jeg skulle satse på, når det kom til stykket?
Du begyndte med at tale om antikkens lykkebegreb, og det var meget fastlåst, og det var nærmest skæbnebestemt, og altså meget konservativt. Og så i vores tid, så det slår over i den helt modsatte grøft, er blevet det der liberale, enhver af sin egen lykkesmed.
Ja, netop.
Spørgsmålet er så, kan man blive lykkelig på andres bekostning? I konkurrencesamfundet for eksempel?
Ja. Det tror jeg, jeg vil sige, ikke ægte lykkelig. Men det er et spørgsmål om netop, hvad for et begreb om lykke man har. Hvis man har det her, hvad jeg vil kalde det overfladiske lykkebegreb, så vil det netop indebære, at man så at sige går efter at få tilfredsstillet så mange af sine ønsker som muligt, uden omtanke for andre mennesker. Men for mig at se, så er det lige præcis det, der er misforståelsen. Og jeg tror netop, at vi vil kunne se, at mange af den slags mennesker, der gør det, de faktisk ikke er lykkelige. De er det måske i en periode. Men jeg tror netop, hvis jeg har ret i, at det her det drejer sig om at opleve det, jeg kalder med et fint ord, modsigelsesfri sammenhæng og formål i tilværelsen. Hvis man så reflekterer, så vil man opdage, at man ikke kan blive lykkelig, hvis man ikke, så at sige, også kærer sig om andre mennesker. Det er en betingelse. Jeg kan sige for eksempel, det der med betingelsen for at forstå sig selv, kommer egentlig også af at kunne forstå andre mennesker. Der findes ikke nogen mennesker, der kan komme til en dyb forståelse af sig selv, uden at acceptere at ligne andre mennesker, have de samme håb og drømme osv. Og først gennem den erkendelse der, tror jeg egentlig, at man kan komme til en forståelse af sig selv, og dermed også, hvad der er væsentligt i tilværelsen. Men det vil så også indebære, at man efter min mening vil stræbe efter at gøre noget for andre, fordi det så at sige er en betingelse for ens egen lykke faktisk også.
Kan man sige det sådan, at i stedet for det der ordsprog, enhver er sin egen lykkesmede, så er sandheden snarere, at det bliver hinandens lykkesmede?
Ja, det vil jeg sige. Og en af de store misforståelser, der egentlig er opstået, den har også en historisk rod. Det er den her individualisme, som præger moderne tilværelse, og som selvfølgelig har sin positive side. Man har et begreb inden for filosofien, man kalder moralsk individualisme. Og det betyder, at man skal være moralsk af hensyn til det enkelte individ. Man skal altid tænke på det enkelte individ. Men individualisme kan også have en anden side, og det er netop den side, hvor man tror, at man så at sige er selvberoende. Man tager udgangspunkt i, at når vi er sammen som mennesker, så er det bare fordi, vi har en interesse som enkelte individer i at være sammen med andre. I virkeligheden er vi jo allerede fra begyndelsen født ind i et samfund, og man kan slet ikke forestille sig eller forstå mennesker, uden at de er en del af en større helhed, en del af et sprogligt og kulturelt fællesskab. Men det har vi så at sige glemt efter min mening her i nyere tid, fordi vi fokuserer så ekstremt meget på det individuelle, Og vi skal have respekt, selvfølgelig, for det individuelle menneske, men vi skal også forstå os som indlejret i en større helhed.
Det gælder, det gælder om at sætte det individuelle og det samfundsmæssige sammen i en ny og flot syntese, hvis man kan sige det sådan, som vi ikke har set før i historien.
Ja, ja.
Jeg skal også lige spørge dig om noget helt andet. Ja. Jeg har nemlig nogle gange tænkt på, hvor man kan sondre mellem lykken og glæden. Hvor man kan sige, at lykke er orienteret mod noget konkret, som vi lige har talt om. Altså hvis man vinder 1 million, så bliver man glad.
Ja.
Men glæden er måske snarere en grundstemning i livet, altså en glæde ved overhovedet at være til, og det har ikke nogen konkret genstand.
Ja.
Kan vi sådan det på samme måde, som Kierkegaard gør det, mellem den konkrete frygt og den genstandsløse angst?
Ja, det vil jeg egentlig sige. Altså, jeg vil sige, at en betingelse for lykke, det er, at man har glædesoplevelser. Konkrete glædesoplevelser. Men for mig at se, er lykke mere end glæde. Og det kan være, altså man kan skelne mellem det, man kunne kalde forgrundsfølelser og baggrundsfølelser. Forgrundsfølelser, det man føler for bestemte genstande lige her og nu. Baggrundsfølelser er snarere en slags stemninger, som ligger i skal vi sige, og farver hele ens måde at opleve verden på. Og det er ikke altid sådan, at man er i samme stemning hele tiden. Men man kan være mere eller mindre, skal vi sige, i bestemte stemninger, for eksempel være melankolsk, eller der kan ligge en stille glæde, som ikke folder sig voldsomt ud, men en slags stille glæde over tilværelsen og de små ting i tilværelsen. Jeg skelner i noget, jeg arbejder med om livets mening, mellem det, jeg kalder den store mening og den lille mening. Og de er selvfølgelig indbyrdes forbundet. Den lille mening, det er den, man finder i hverdagen, og som giver en, skal vi sige, glæder, og oplevelser også af lykke, hvorimod den store mening, det drejer sig om hele tilværelsen. Og for mig at se, så skal man, når vi kigger på lykke, og det er sjovt nok, så gjorde de gamle grækere det også, de sagde, at man kunne egentlig ikke sige, om et liv havde været lykkeligt, før det var afsluttet. Vi skal se på lykke mere som noget, der strækker sig gennem tid, og hvor man ikke nødvendigvis er euforisk eller glad hele tiden, men hvor man, når man ligesom kigger tilbage på sit liv, så har det den sammenhæng, og man synes, at man har opfyldt de formål, som man nu stræbte efter, som man opfattede som væsentlige i tilværelsen, sådan at man vil sige, jamen, egentlig ville jeg ikke have levet anderledes. Det er ikke altid sådan, at jeg var glad hver dag, og jeg kunne måske endda være melankolsk i perioder, men ikke desto mindre vil jeg sige, at det her det var lykkeligt. Og det er klart, det kan kun lade sig gøre, hvis vi så også har glædesoplevelser af forskellige arter indimellem. Og dem kan vi jo også gøre noget for, altså at skabe for os selv. Det er meget et spørgsmål om, så at sige, at skabe mening og dermed skabe lykke i tilværelsen.
Når man nu taler så meget om, at man måler lykken og hvad er danskernes lykketilstand lige nu, så skulle man måske ellers spørge, hvordan er din grundstemning lige nu?
Ja, simpelthen. Fordi når vi måler, så gør vi det på to parametre. Den ene, det er økonomi, og det andet, vi stiller danskerne et spørgsmål. Men hvis Pascal Brückner har ret, hvad jeg tror, han har i ret høj grad, så er der det der pres på os, at vi har alle betingelser for at være lykkelige. Og når folk bliver spurgt, så tror jeg, at de værer sig ved at svare sandt i virkeligheden og sige, at de ikke har det godt. Fordi der må være noget galt med mig som individ. Jeg må have svigtet min pligt, så at sige, både over for omgivelserne, men på en vis måde over for mig selv, hvis jeg ikke har forvaltet mit pund godt nok.
Det gør, at de fokuserer på lykkens mere udvendige symbolske udtryk og idealiserer dem. Og så svarer de lidt hurtigt, lige når de lige...
Ja, netop simpelthen, ikke?
Spurgt. Ja. Ja. Hvordan er, for vi skal snart til at slutte, hvordan er danskernes lykketilstand lige nu?
Det tør jeg ikke sige. Ja, jeg vil sige, at det, den måde, jeg beskæftiger mig med det her på, det er hverken som terapeut eller, hvad skal vi sige, ekspert. Det er som filosof, hvor jeg snarere prøver på at indkredse, hvad det her må dreje sig om, hvis det skal være, skal vi sige, at vi har et meningsfuldt begreb om lykke. Og det vil sige, at vi prøver på at gå i dybden med det og afsøge så mange nuancer som muligt. Og det vil sige, at jeg skal slet ikke belære andre eller gøre mig klog på, om de lever det rigtige liv eller et godt liv, men snarere så at sige, prøve at undersøge, hvad der må være betingelsen for et godt liv, og dermed så eventuelt bidrage til en forståelse af det her, sådan at folk selv kan finde ud af, hvordan de kan opnå et godt liv på deres betingelser. Vi er jo forskellige alle sammen, men jeg skal ikke gøre mig klog på, hvordan vi som danskere har det. Men der er en ting, der slår mig meget, og det er, at det virker lidt som om, at ikke mindst blandt unge mennesker, at der er en slags kultur med, at netop lidt euforikultur med, at det gælder om at nå så meget som muligt, og altså leve så meget ud, og som på en måde kan, på mig kan virke som en form for desperation. Altså en desperation, hvor man ikke vil stoppe op og eventuelt reflektere over sit liv, om man nu lever på den rigtige måde. Og på den måde er der et vist slægtskab mellem det, jeg siger, og det Kierkegaard sagde for 150 år siden, nemlig at der er en tendens til at flygte fra at reflektere, eller flygte fra at forholde sig til sig selv.
Det med desperation i ungdomskulturen, det er et ret godt udtryk.
Hvad siger du?
Det er et meget godt udtryk, du der bruger. Det peger jo helt på den der eksistenskamp, som det ser ud som om, at de befinder sig i. Og de virker ikke særlig lykkelige altid.
Nej, lidt op. Men der er meget smil og meget sådan, råben og alt muligt.
Ja, meget overflade.
Ja, overflade, ikke? Og, men for mig virker det som om, at det er en form for desperation i virkeligheden.
Hvis vi nu skal måle lykke, kan man ikke gøre det på en måde, så det viser, at danskerne er et meget lykkeligt folkefærd. Man kan også gøre det sådan, at det viser, at danskerne er et meget ulykkeligt folkefærd.
Jo, det kommer
altså,
an på. Så
nogle målinger, de er vel ubolige egentlig?
Ja, altså det jo kommer simpelthen an på, hvad vi fokuserer på simpelthen.
Ja, hvem man spørger, hvordan man spørger.
Ja, hvem man spørger, men også, man kunne jo også spørge netop fra sundhedssystemet, og så se altså inden for det psykiske område, psykiatri og så videre, ikke? Se, hvad er forbruget af midler, og altså og økonomiske midler og så videre inden for det her område. Hvad indikerer det om os, ikke? Og så kan vi spørge folk direkte, og der tvivler jeg på, at vi får det rigtige svar.
Kan man kort her til sidst konkludere, at eller kommer den påstand, som jeg har tænkt på, at hvis man altid er lykkelig, så er man aldrig lykkelig?
Ja, jeg tror det. Og det hænger sammen med, at en del, meget, meget væsentlig del af lykken, det er egentlig at være opmærksom på, at man er lykkelig. Og jeg tror, at hvis man altid var lykkelig, så er det fordi, man faktisk ikke rigtig tænkte over noget som helst. Aristoteles siger det lidt pudsigt. Han siger, at kun mænd kan være lykkelige, kvinder og børn kan ikke. Og det kan virke meget provokatorisk eller provokerende i dag. Men der kunne være den pointe, set fra hans side, at et meget væsentligt aspekt af lykke, det er egentlig at reflektere. Og hvis man reflekterer, så vil man selvfølgelig også blive konfronteret med alle de negative sider af tilværelsen. Der er meget lidelse og smerte rundt omkring i verden. Der er økonomisk krise, og der er mere end økonomisk krise. Der er krise som sådan. Og det må selvfølgelig påvirke en. Men det er ikke det samme som, at det behøver at slå en ud, at man får et dårligt liv, hvis man har de evner, som jeg nævner her.
Nu siger du, at lykke det har noget at gøre med at reflektere.
Ja, det er for mig.
Men det kan også betyde det modsatte nogle gange, ikke? At man er lykkelig, når man netop ikke tænker over det. Man bare er i nuet.
Ja, det er rigtigt. Og det
som børn kan være det.
I allerhøjeste grad. Men så er man jo ikke opmærksom på det. Altså det spørgsmål, om vi så vil kalde det lykkelig, det er, hvor man er fuldstændig engageret, optaget af noget, som børn netop kan være. De har en glæde ved tingene, men jeg vil ikke kalde det lykke. For mig at se er lykke, at man så at sige også så er opmærksom på, at nu har man det egentlig godt, nu er man tilfreds. Og der kommer vi ind i et mærkeligt paradoks, fordi jo mere man så at sige kigger på, at man nu har det godt, jo mere kommer man så egentlig på afstand af sin dybe glædesoplevelse. Men det hører til de underlige paradokser, som hører til det at være et menneske, det at være en selvbevidsthed. At vi kan ikke få det hele, så at sige. Vi kan ikke få den dybe lykke som ægte lykke, og omvendt, hvis vi reflekterer for meget, så kommer vi, så at sige, på afstand af den umiddelbare oplevelse.
Det var Erik Bentzen, der fortalte om lykken, og foredraget finder sted onsdag den 29. februar, Jakobskirken, Astersvej 11 i Roskilde.